Ura je pol šestih, poslušate Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Predstavniki vlade in policijskih sindikatov so po več kot pol leta trenj in ostrih besed podpisali sporazum. Po besedah ministrice Vesne Gerkoš-Žnider prinaša dobrih 10 milijonov evrov več obremenitev za državni proračun na letni ravni, saj se bodo plače policistom v povprečju zvišale le za 100 evrov bruto oziroma 66 evrov neto na mesec.
Nismo želeli biti še ena izmed vlad, ki bi po eni strani policiji klestila proračun, po drugi strani pa dajala zaveze, ki nikoli na koncu ne bi bile realizirane. To se je dogajalo v preteklih letih, ta račun je bil izstavljen nam in mislim, da s tem stavkovnim sporazumom že poravnavamo tudi te dolgove iz preteklosti.
Predsednik policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je povedal, da so s podpisom sporazuma prenehali s stavkovnimi aktivnostmi, a ne tudi s stavko.
Saj bomo stavko lahko zaključili, ko bodo izpolnjene vse tiste dane zaveze, za katere smo se zavezali s podpisom.
Po mnenju predsednika sindikata policistov Slovenije Zorana Petroviča s sporazumom nihče ne izgublja, ampak so pridobili vsi. Gibanje za otroke in družine je vložilo pobudo za zbiranje 5000 podpisov državljanov za vložitev predloga novele zakona o zakonski zvezi v zakonodajni postopek. Z njo naj bi odpravili pomankljivosti na področju posvojiteljstva in skrbništva, ki so se pokazale v primeru koroških dečkov, oduzetih starim staršem in nameščenih v rejništvo.
V prvem členu določa, da v luči varovanja otrokovih koristi v primeru pravnomočne obsodbe na zaporno kazen 5 ali večjih let zaradi storitve naklepnega dejanja, da se staršom, takrat mami ali očetu, odvzame roditeljsko pravico. V drugem členu omogoča starim staršem posvojitev vnukov v primeru, če ostanejo brez staršev, ne? Če ostanejo sirote in seveda ostajajo pa druge prepovedi posvojitev po današnjem zakonu. Potem v predlogu k tretjemu členu pa Center za socialno delo nemudoma mora imenovati skrbnika mladoletnemu otroku, če je to v njegovo korist.
Tako je pojasnila članica gibanja Metka Zevnik. Parlament je včeraj 5 ur razpravljal o razmerju med plačanimi prispevki in javnimi dobrinami, ki jih država zanje nudi. V SDS in NSI, katerih poslanci so predlagali izredno sejo, ocenjujejo, da so davčne obremenitve bistveno previsoke za tisto, kar državljani dobimo nazaj, govorita Marko Pogačnik in Jožef Horvat.
Samo za primer bi izpostavili. Delavec, ki zasluži poprečno plačo, neto 12.400 evrov na leto, mora za dohodnino, prispevke, pokojninsko in pa zdravstveno zavarovanje plačati 9.138 evrov. To pomeni 12.000 evrov mu gre v svoj žep, 9.138 evrov pa plača državi.
Zaupanje je ključno pri našem sicer zelo kompleksnem življenju posameznika ali države. Nažalost se zdi, da je to zaupanje v Sloveniji skoraj da popolnoma porušeno. K rušenju tega zaupanja so v zadnjem času doprinesle na primer tudi davčne blagajne, ki so nekako najbolj udarile tiste, ki so davke že do sedaj pošteno in dosledno plačevali. Zaupanje državljanov je bilo porušeno tudi pri milijardnih dokapitalizacijah bank. Davkoplačevalci se utemeljeno sprašujemo, kako je mogoče, da naš težko prigarani denar, ki smo ga preko davkov zaupali v upravljanje državi, pristane ravno v zakrpanih bančnih luknjah.
V koalicijskih vrstah so se v odgovorih na očitke sklicevali na solidarnostni sistem, ki velja v državi. V več poslanskih skupinah, tudi koalicijskih, pa so se strinjali o potrebi po davčni razbremenitvi srednjega sloja. Poljski sklad Abris je odstopil od pogodbe o dokapitalizaciji Palome v višini 15 milijonov evrov, ki naj bi sledil prevzem tega proizvajalca higienskega papirja iz Sladkega vrha. Slovenski državni holding od uprave Palome pričakuje, da bo preučila vse možnosti za uspešen konec postopka dokapitalizacije. Če ta ne bo uspešen, napoveduje prodajo deleža na javni dražbi. Predsednik uprave Palome Tadej Gosak je dejal, da bodo preučili možnosti nadaljnjih korakov in da želijo resnega vlagatelja, ki bo podpiral razvoj družbe na obstoječi lokaciji.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Nemški parlament je skoraj soglasno sprejel resolucijo, v kateri je priznal genocid nad Armenci v Otomanskem cesarstvu med prvo svetovno vojno. Turčija je to označila za zgodovinsko napako, ki bo resno vplivala na odnose med državama. Na pogovor je poklicala svojega veleposlanika v Berlinu. Armenija pričakovano korak nemškega parlamenta pozdravlja. Parlament v Ukrajini je praktično soglasno sprejel reformo pravosodnega sistema, na katerega so dolgo letele kritike. Država je znova prevzela zahodne pravosodne standarde in se hkrati približala svojemu cilju. Do leta 2020 zaprositi za članstvo v Evropski uniji. Reforma naj bi bila tudi ključna za zagon programa mednarodne podpore, ki bi lahko podkrepil šibko ukrajinsko gospodarstvo. Med pomembnejšimi ukrepi sta omejitev sodniške imunitete in vzpostavitev protikorupcijskega sodišča. V nedeljskem finalu po orodjih na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Bernu bo nastopila Teja Belak. Kvalifikacije je končala na šestem mestu. Tjaša Kiselev je prav tako na preskoku za las ostala brez finala osmerice, bila je deveta in je tako prva rezerva. Adela Šajn je na gredi končala kot 81. Slovenski kanuistični dvojec, ki ga sestavljata Peter Žnidaršič in Lukaš Gajnar, je na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojil bronasto odličje v klasičnem spustu. Pred našim čovnom so končali Francozi, blizu kolajni je bil tudi kajakaš Simon Oven, bron se mu je izmuznil za 6 sekund. Zmagal je Belgijec Maxim Richard. Danes bo sprva precej jasno z nekaj megle po nižinah, čez dan bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Po noči se bo delno zjasnilo, jutri bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najniže temperature zjutraj bodo od 9 do 14, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo več oblačnosti, tudi krajevne padavine bodo pogostejše. V ponedeljek se vreme še ne bo povsem ustalilo, a sončna obdobja bodo že nekoliko daljša. Vreme po Sloveniji ob 5, Ljubljana 13, Maribor 12, Celje 11, Koper 15, Murska Sobota 13, Novo mesto Meglav okolici 10, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 11, Babno polje 4, Bilje 12, Bohinjska Češnica 8, Krajinski park Goričko 15, Ravne na Koroškem 11,